สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องหลักวิชาชีพกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับวิชากฎหมายนั้นเป็นวิชาชีพที่สำคัญอีกวิชาชีพหนึ่งซึ่งจะต้องมีหลักปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมายแต่วิชาชีพกฎหมายนั้นจะมีหลักหรือมีแนวปฏิบัติอย่างไรผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิลชาเจริญพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเพราะเหตุใดจึงต้องมีหลักการวิชาชีพกฎหมายครับ
ผมอยากจะเรียนเรื่องนี้นะครับว่าทุกวิชาชีพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหลักการของวิชาชีพนั้นๆ นะครับหลักการของวิชาชีพเนี่ยโดยปกติก็จะกำหนดขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดเป็นหลักปฏิบัติในการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในทุกวิชาชีพก็จะต้องมีหลักวิชาชีพมีจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือ Code of Conduct นะฮะที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเช่นอาชีพแพทย์นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีนะครับในเรื่องของจรรยาวิชาชีพของแพทย์วิศวกรก็จำเป็นที่ต้องมีจรรยาวิชาชีพของเขาเช่นเดียวกันสถาปนิกก็เช่นกันนะครับจะต้องมีหรือนักการบัญชีก็จำเป็นที่ต้องมีนะฮะจรรยาวิชาชีพของเขานะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีกฎหมายนะฮะมาควบคุมเกี่ยวกับการที่จะประกอบอาชีพหรือจรรยาวิชาชีพนะครับบางทีก็จะมีสมาคมนะหรือสถาบันซึ่งอาจจะตั้งขึ้นโดยกฎหมายเองหรือจะเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยความตกลงของกลุ่มวิชาชีพนั่นเองก็ได้นะครับที่จะมากำกับดูแลแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องที่มีกฎหมายจัดตั้งเนี่ยทำให้สมาคมวิชาชีพนั้นนะฮะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจทางกฎหมายนะฮะลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนนะฮะการประกอบวิชาชีพที่เป็นอันตรายต่อประชาชนได้แต่ถ้าเผื่อมีเพียงสถาบันนะครับที่จัดตั้งรวมกลุ่มกันเองนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลกันเองนะฮะซึ่งจะทำให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์น้อยลงทำให้การที่ประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพนั้นเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของการตัดสิทธิ์อะไรบางอย่างนะในกลุ่มในหมู่เหล่าของผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องของวิชาชีพแล้วเนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าจะมีสถาบันอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะที่มีกฎหมายกำหนดก็เช่นเนติบัณฑิตยสภานะครับซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่จะดูแลในด้านเกี่ยวกับผู้พิพากษานะครับอัยการนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสภาทนายความก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่จะดูแลในเรื่องของทนายนะฮะโดยตรงนะครับสำหรับอาชีพแพทย์เขามีแพทยสภานะครับที่มีกฎหมายกำหนดให้ดูวิศวกรรมสถานก็เช่นเดียวกันก็ดูแลพวกกลุ่มวิศวกรนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับ
ครับ
ดังนั้นทุกอาชีพเนี่ยฮะโดยภาพแล้วเนี่ยโดยภาพรวมนะครับจะต้องมีหลักวิชาชีพนะฮะเพราะว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องเป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัตินะครับในการประกอบวิชาชีพหรือให้บริการในทางวิชาชีพนั้นซึ่งจะต้องเป็นบริการที่ดีนะมีคุณภาพให้คุ้มค่าแก่ประชาชนนะครับ
อาจารย์ครับผู้ที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายนั้นได้แก่บุคคลในอาชีพใดบ้างครับ
ครับการประกอบวิชาชีพกฎหมายเนี่ยนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็นอาชีพที่เราเห็นกันในสภาพปัจจุบันนะครับก็คือชัดๆก็คืออาชีพผู้พิพากษาอาชีพอัยการอาชีพทนายความซึ่งหมายรวมทั้งทนายความที่ว่าความนะฮะในศาลและทนายความที่ให้คำปรึกษานะครับแก่องค์กรธุรกิจต่างๆนะครับที่ไม่ได้ว่าความประจำในศาลก็มีนะครับสำหรับ3อาชีพเนี่ยครับก็เป็นอาชีพที่อาจจะเห็นภาพชัดในกระบวนการยุติธรรมนะครับ ที่เราจะให้แก่ประชาชนแต่ในขณะนี้เนี่ยเมื่อมีศาลนะฮะแยกแขนงมากขึ้นนะครับ
ปั
จจุบันเราจะมีทั้งศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองแล้วก็อาจจะมีศาลพิเศษอื่นๆตามมาอีกเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นตัวผู้พักษาเอการหรือทนายความเหล่านี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนะอาชีพอื่นที่นอกกระบวนการยุติธรรมเช่นในช่วง30ปีมานี่ก็มีสถาบันนะครับใหม่ก็คืออาจารย์สอนกฎหมายซึ่งมีทั้งของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของรัฐนะและก็ของเอกชนนะครับในส่วนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีนิติกรนะครับในกระทรวงทบวงกรมในรัฐวิสาหกิจหรือในส่วนราชการองค์กรอิสระอื่นๆนะครับก็อาจจะมีนักกฎหมายที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้อยู่นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับในการประกอบวิชาชีพกฎหมายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะฮะพอสมควรนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงบุคคลที่ประกอบวิชาชีพกฎหมายไปแล้วนะครับอาจารย์ศรีราชาครับในส่วนขององค์กรวิชาชีพล่ะครับองค์กรวิชาชีพกฎหมายนั้นมีองค์กรใดบ้างครับ
ครับสำหรับองค์กรวิชาชีพกฎหมายที่มีกฎหมายได้รับรองแล้วนะครับก็มีเนติบัณฑิตยสภากับสภาทนายความสำหรับเนติบัณฑิตยสภานั้นเนี่ยครับเป็นองค์กรวิชาชีพที่จะดูแลนะฮะในเรื่องของการประกอบอาชีพของผู้พิพากษานะครับอัยการและก็ทนายความนะฮะเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันสภาทนายความเนี่ยก็จะดูแลถึงเรื่องทนายในกลุ่มทนายเนี่ยโดยเฉพาะพฤติกรรมของทนายในส่วนที่อยู่นอกกระบวนการยุติธรรมนะฮะคืออยู่นอกศาลเนี่ยนะฮะว่าคนเหล่านี้เนี่ยฮะมีการประพฤติที่ถูกต้องมีการผิดมารยาททนายความอย่างไรหรือไม่นะครับอย่างเช่นไปถ้าได้เรียกร้องนะฮะเงินทองเขาโดยที่ไม่ทำงานหรือทำงานในลักษณะที่ผิดพลาดไม่เอาใจใส่ทำให้ลูกความเสียหายนะครับหรือมีการประพฤตินะไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นคดโกงหรือไม่ประกอบกิจการนะเท่าตามที่ควรจะเป็นนะครับอย่างนี้ก็สภาทนายความก็จะดูแลเรื่องมารยาทนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับสำหรับในวิชาชีพกฎหมายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีกลุ่มของอาจารย์สอนกฎหมายนะครับในปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยที่สอนนะกฎหมายอยู่4แห่งหลักนะครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยคณะนิติศาสตร์ทั้ง4แห่งเนี่ยก็ได้นะฮะร่วมกันที่จะจัดตั้งนะครับองค์กรขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์และร่วมมือกันเพื่อที่จะทำการนะฮะศึกษาวิจัยค้นคว้าในด้านการเรียนการสอนนะฮะให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นเราเรียกองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะฮะอย่างหลวมๆซึ่งยังไม่มีกฎหมายกำหนดขึ้นมาฮะเรียกว่าสภานิติศึกษาซึ่งต่อไปอาจจะครอบคลุมถึงคณะนิติศาสตร์นะของสถาบันอื่นๆนะครับและรวมทั้งของเอกชนด้วยซึ่งก็จะสามารถที่จะสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นองค์กรที่ยังไม่ได้มีการรับรองทางกฎหมายสำหรับในกลุ่มอื่นนะครับเช่นนิติกรในกระทรวงทบวงกรมหรือในรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอิสระนะครับซึ่งได้ตั้งขึ้นนั้นเนี่ยนิติกรเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการดูแลในเรื่องของการประกอบวิชาชีพโดยตรงนะครับคงอยู่ในกฎระเบียบของการบริหารบุคคลนะครับในองค์กรของรัฐหรือในองค์กรนั้นๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นข้าราชการอื่นๆนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการแยกเรื่องของการประกอบวิชาชีพในภาคราชการในส่วนที่เกี่ยวกับนิติกรมาให้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับก็คงจะมีในเรื่ององค์กรวิชาชีพนะฮะในส่วนที่กล่าวถึงเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับ
อาจารย์ครับหลักในการปฏิบัติวิชาชีพกฎหมายในแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ
ครับคงไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละวิชาชีพเนี่ยก็คงจะต่างกันไปนะครับแต่อาจจะมีหลักการรวมๆก็คือหลักที่จะต้องใช้นะกฎหมายที่มีอยู่นะฮะเพื่อความเป็นธรรม นะอย่างถูกต้องเที่ยงตรงแล้วก็ให้ได้ประโยชน์แก่ประชาชนนะครับให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นมาในบ้านเมืองอันนี้ก็คือเป็นหลักการทั่วๆไปแต่สำหรับตัวกรณีผู้พิพากษานะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่คู่ความนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่นะฮะมีข้อโต้แย้งข้อพิพาทกันในทางศาลนะฮะหลักของผู้พิพากษาก็คือประการแรกก็คือจะต้องเป็นเรื่องหลักของนิติธรรมนะครับก็คือ rule of law เพราะว่าอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยจะตัดสินคดีใดก็ตามก็คงจะต้องตัดสินตามหลักกฎหมายนะฮะเป็นหลักนะครับหลักต่อมาก็คือหลักความเป็นธรรมในการตัดสินคดีนะครับคือกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นตัวกรอบใหญ่นะครับแต่การที่จะล่วงลึกถึงกรณีที่จะให้เกิดนะฮะความเป็นธรรมนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจอยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาอยู่มากนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับคดีที่ขึ้นมาสู่ศาลนั้นความเป็นธรรมนั้นเนี่ยนะฮะจะดูได้จากพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพราะนั้นต้องเป็นเรื่องที่ผู้พิพากษานั้นเนี่ยฮะต้องมีใจเป็นธรรมและมีความฉลาดที่จะพิเคราะห์ในเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องพฤติการต่างๆที่จะตัดสินและให้ความเป็นธรรมแก่คู่ความนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้พิพากษายังต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระในการตัดสินคดีหรือในการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆนะครับเพราะว่าคนที่นะฮะมาศาลนั้นเนี่ยนะครับสมควรที่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะโดยตรงนะฮะไม่ใช่ว่ามีการนะวิ่งเต้นนะในรูปแบบต่างๆเพื่อที่ให้ได้เปรียบกันในเชิงคดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือว่านะฮะกรณีที่กฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับความยุติธรรมเนี่ยศาลจะทำอย่างไรนะโดยหลักแล้วศาลก็คงจะต้องตัดสินไปตามตัวบทกฎหมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะสิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับก็ควรที่จะมีการเคลื่อนไหวนะฮะที่จะให้มีการนะฮะเปลี่ยนแปลงนะกฎหมายเสนอแก้ไขกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายที่มันเกิดความไม่เป็นธรรมนะฮะในการพิพากษาคดีเหล่านั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดนะฮะกฎหมายใหม่ซึ่งสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับกรณีของอัยการนั้นเนี่ยนะครับการที่จะให้ความเป็นธรรมในการดำเนินคดีความนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอัยการที่มุ่งที่จะนะเอาแต่ผลงานก็คือจะต้องฟ้องคดีและฟ้องเพื่อจะต้องให้ชนะคดีเอาตัวผู้ที่ถูกกล่าวหานะฮะเป็นจำเลยในคดีนั้นเนี่ยเอาไปลงโทษให้ได้นะเพื่อเป็นผลงานนั้นเนี่ยที่จริงคงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับอัยการก็คงต้องพิเคราะห์ดูถึงเหตุถึงผลนะของคดีนั้นนั้นนะครับว่าผู้ที่กระทำความผิดนะครับหรือจำเลยในคดีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่นะฮะเขาเนี่ยกระทำความผิดด้วยความรู้สึกเช่นใดเช่นมีสันดานเป็นผู้ร้ายนะครับหรือคนคนนั้นกระทำความผิดเพราะเหตุที่ว่ามีเหตุผลอย่างอื่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะพิเคราะห์นะฮะให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแก่ประชาชนนะฮะในการที่เขาต้องกระทำความผิดไปนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในจิตวิญญาณของอัยการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะอัยการก็ยังควรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะครับในรูปแบบต่างๆที่จะชี้แนะให้เขาเนี่ยนะฮะได้เปรียบในเชิงคดีหรือกรณีถ้าเผื่อเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับอัยการก็สมควรอย่างยิ่งนะฮะที่จะต้องให้เขาเนี่ยได้รับนะฮะความเป็นธรรมโดยที่ว่าให้ศาลนะฮะยกฟ้องหรือปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์นั้นออกไปนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยครับการที่อัยการฟ้องคดีโดยมุ่งแต่การที่จะให้ชนะคดีเอาผลงานนั้นอาจจะเจอเหมือนอย่างกรณีที่เคยเป็นข่าวกันอยู่เมื่อไม่นานเนี่ยนะครับว่าในท้ายที่จริงแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยที่จำคุกไปนะครับปรากฏว่ามาค้นพบภายหลังว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดนะฮะคือเป็นแพะในคดีตามที่ตำรวจได้ส่งหลักฐานมากล่าวหานะครับซึ่งอันนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้แก่นะฮะคน ที่เป็นประชาชนทั้งหลายเนี่ยฮะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีต่างๆนะครับตามกระบวนการยุติธรรมของเรานะครับกลุ่มวิชาชีพสุดท้ายก็คือเรื่องของทนายความนะครับทนายความเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะได้รับความกล่าวขวัญกันว่าเป็นอาชีพที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมนะค่อนข้างมากนะครับนะในการที่ผมได้นะศึกษาวิเคราะห์ในการทำการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนนะโดยถามความเห็นของประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าประชาชนเนี่ยได้ร้องเรียนมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะทนายเนี่ยฮะมีความประพฤติที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นวงการที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนนะครับไม่ให้ความเป็นธรรมนะซึ่งเรื่องนี้สภาทนายความเองก็ตระหนักอยู่ดีนะครับแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขอยู่นะครับเพราะว่าจะพบอยู่บ่อยครั้งนะครับที่ทนายเนี่ยนะไม่ได้ให้บริการที่ดีแต่ไปเรียกเก็บเงินแพงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้บริการที่มีคุณภาพนะคดีซึ่งควรจะชนะได้นะฮะก็กลับเป็นคดีที่แพ้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมนะฮะต่างๆมากมายทำให้คนที่ไปศาลเนี่ยครับหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเวลานี้เนี่ยในวงการกฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่ได้รับการกล่าวขวัญและเพ่งเล็งอยู่อย่างมากเนี่ยครับก็คืออาชีพทนายความนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นปัญหาสังคมอยู่ในสภาพปัจจุบัน
อาจารย์ครับในปัจจุบันนี้มีมาตรการในการลงโทษผู้ปฏิบัติวิชาชีพกฎหมายที่ไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาชีพบ้างหรือไม่ครับ
โดยหลักการนะครับในการควบคุมกันเองเนี่ยนะฮะในผู้พิพากษาเองเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการข้าราชการตุลาการนะครับก
็
คือก่อต่อถ้าผู้พิพากษาท่านไหนเนี่ยฮะตัดสินคดีโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับหรือถูกร้องเรียนมานะฮะว่าประพฤติไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะถูกสอบสวนแล้วก็ถ้าเผื่อพบว่ามีการทำโดยไม่ชอบเช่นกินสินบนนะครับ
ครับ
รับสินบนหรือกระทำการที่ก่อให้เกิดเอ็นเอียงนะฮะถ้าเกิดกรณีสาหัสเช่นการรับสินบนนะฮะอย่างนี้อาจจะถึงขั้นที่ถูกถอดถอนออกจากการเป็นผู้พิพากษานะครับส่วนอัยการก็จะถูกควบคุมโดยองค์กรภายในนะครับก็คือคณะกรรมการข้าราชการอัยการนะฮะซึ่งก็จะมีการกันกรองเช่นเดียวกับระบบของผู้พิพากษาเช่นเดียวกันเพราะนั้นอัยการที่ถูกร้องเรียนก็จะต้องถูกสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับทนายเนี่ยนะครับทนายความเนี่ยยังค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่มากพอสมควรเพราะว่าในส่วนของสภาทนายความเองเนี่ยนะครับกลไกของสภาทนายความเนี่ยตัวผู้บริหารของสภาเนี่ยครับได้มาจากการเลือกตั้งนะของทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะที่จะเป็นการเฉียบขาดเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องการเสียคะแนนเสียงจะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นกรรมการของสภาทนายความอีกต่อไปเนี่ยครับก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้คงจะต้องปรับปรุงในโอกาสต่อไปครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของวิชาชีพกฎหมายจากรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิศิศักดิ์แป้นสำลิดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ